Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nužno smanjiti zategnutost na Zapadnom Balkanu, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Vlada Srbije objavila javni poziv za koncesiju aerodroma Nikola Tesla. Rusija je pozvala na smirivanje tenzija nakon što je Severna Koreja lansirala novu raketu. Savezna skupština u Berlinu bira novog predsjednika Nemačke. Bačen suzavac na LGBT žurki u Zagrebu, dvoje povređeno. U Srbiji sutra hladno do 4 stepena. U nastavku emisije čućete i Most Radija Slobodna Evropa o tome kako je moguće da regionalna kulturna saradnja cveta u vreme kada su odnosi među državama u regionu na najnižem nivou. Sagovornici su Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda, Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Boris Posnikov, književni kritičar iz Zagreba. Na pitanje ko su danas najveće regionalne kulturne zvezde, oni kažu:
evo recimo Oliver Frljić, koji toliko provocira kreativno, suštinski svaku sredinu u kojoj radi, bez obzira da li je reč o Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji.
U pozorištu to su sasvim sigurno Bitev i Festival Mes.
Cijeli niz novonastalih manifestacija od Kum Grano Salis u Tuzli, preko jednog festivala sasvim drugog profila kao što je Krokodil u Beogradu ili nedavno pokrenutih dana Mirka Kovača u Rovinju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg izjavio je da je nužno da se smanji zategnutost na Zapadnom Balkanu da bi se izbegli incidenti i sukobi. On je u intervju agenciji Beta rekao da Atlantski savez želi da produbi saradnju sa Srbijom uz poštovanje njene neutralnosti. NATO, kako je rekao, snažno podržava dijalog Beograda i Prištine i poziva strane da učestvuju u dijalogu na konstruktivan način. Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla u Beogradu objavili su poziv za davanje koncesije za tu kompaniju u trajanju od 25 godina. U pozivu objavljenom na sajtu Beogradskog aerodroma navedeno je da se koncesija daje za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom aerodroma i obavljanje delatnosti operatera. Koncesiju neće moći da dobiju kompanije koje upravljaju aerodromima u radijusu od 450 km od Beograda. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pozvala je Ministarstvo prosvete da preduzme mere kako bi se rešila situacija nastavnika koji zbog toga što smatraju da su im neopravdano oduzete licence za rad štrajkuju glađu ispred vlade Srbije. Zdravstveno stanje naših kolega veoma je zabrinjavajuće i preti da se dodatno pogorša. U ime čovečnosti pozivamo vas da učinimo sve što je u našoj moći da se ova agonija momentalno prekine, navodi se u saopštenju. Na LGBT žurki u jednom zagrebačkom klubu jutros je bačen suzavac, a dve osobe su povređene. Hrvatski mediji javljaju da je suzavac bačen na klub tokom održavanja tematske večeri trenerka partije. Vlasti u Solunu evakuisali su danas 75.000 ljudi da bi stručnjaci vojske demontirali bombu od 227 kg iz Drugog svjetskog rata nađenu u temeljima benzinske pumpe. Pirotehničari su počeli da rade u 11.30, a bombu su demontirali i neutralisali za samo 30 minuta. Aerodrom u Hamburgu evakuisan je danas nakon što su vatrogasci pozvani u pomoć zbog navode da najmanje 50 ljudi ima probleme u disanju. Mediji javljaju da je alarm na aerodromu objavljen u toku prepodneva kada je nekoliko ljudi prijavilo da osjeća čudne mirise i požalilo se na disane probleme. Severna Koreja ispalila je balističku raketu, saopštila je Ministarstvo odbrane Južne Koreje, ocenjujući da je to provokacija prema novoj administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Raketa je ispaljena iz baze Bankyo na zapadu Severne Koreje i letela je ka istoku prema Japanskom moru, gde je pala nakon 500 km leta. Rusija je pozvala sve zemlje da učine više u smirivanju tenzija na Korejskom poluostrvu. Savezna skupština u Berlinu, sastavljena od poslanika Bundestaga, donjeg doma parlamenta i predstavnika pokrajina, izabraće danas novog predsjednika Nemačke. Najviše šansi da postane novi predsjednik ima kandidat socijaldemokratske partije i doskorašnji ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o kulturnoj saradnji u regionu. Naši sagovornici su u Beogradu dramaturg Ivan Medenica, u Sarajevu pozorišni reditelj Dino Mustafić i u Zagrebu književni kritičar Boris Postnikov. Kulturna saradnja u regionu jača poslednjih godina. Sve je više regionalnih festivala i regionalnih umetničkih nagrada. Prave se pozorišne predstave i filmovi u kojima učestvuju glumci i reditelji iz različitih država regiona. Imamo televizijske serije koje se rade u regionalnoj koprodukciji. Svako voli da svom festivalu i manifestaciji pridoda i ono regionalni, mada oni često i nisu takvi. I dok regionalna kulturna saradnja cveta, politički odnosi u regionu su nikad gori. Na sve strane buja nacionalizam, u medijima je sve više govora mržnje, a političari šalju poruke kao da će sutra zaratiti. Gospodine Medenica, kako objašnjavate taj fenomen?
Na prvi pogled to deluje veoma paradoksalno, da imamo sve izraženije tenzije u političkim odnosima između zemalja bivših republika jugoslovenskih i s druge strane sve dinamičnije i rekao bih normalnije saradnje u sferi kulture. Mislim da bi trebalo malo da se vratimo unazad i da postavimo ovu temu u jednu, da tako kažem, istorijsku perspektivu, da je zapravo i normalizacija odnosa između zemalja bivše Jugoslavije posle raspada Jugoslavije i ratova koji su se vodili počela u domenu kulture i da je počela uspostavljanje mostova. Evo, ja sam Dina Mustafića prvi put upoznao u životu i od tad se znamo i sarađujemo u Milhajmu još 97. godine, kada smo doduše na, ajde da tako kažem, stranom, a ne domaćem terenu, u pozorištu Roberta Ćulija se okupili svi iz bivše Jugoslavije i mislim da je u nekom simboličkom smislu taj skup označio početak normalizacije ovih odnosa. Ono što je tu zaista zanimljivo jeste da novo nastale političke prilike u poslednjih, ja ne znam, možda godinu dana, ako ne i duže, to vi bolje znate, redovnije pratite, zaista nisu uticale na kulturnu saradnju i da ti društveni tokovi teku potpuno paralelno. Ja to objašnjavam činjenicom da ta povišena nacionalistička retorika u regionalnim politikama zapravo nije autentična. I to što kulturna saradnja opstaje možda jeste neka vrsta krivog ogledala za to do koje mere, ja neću naravno da u potpunosti negiram opasnost te povišene nacionalističke retorike, ali ja mislim da činjenica što se na nju mnogo ne obaziremo ukazuje na to da nam je svima manje više jasno, svesno ili podsvesno, da je reč više o nekoj vrsti, ajde da tako kažem, scenografije ili predstave za kratkotrajnu lokalnu upotrebu, pogotovo u periodima predizbornih kampanja. Takav je slučaj bio u Hrvatskoj, takav je slučaj trenutno u Srbiji, a kako se naše politike vode od vanrednih izbora do rekonstrukcija vlada, imam utisak da smo stalno u predizbornim kampanjama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Ja mislim da se ovde čitav društveni život svodi na politički ili još gore na partijski život, tako da izvan politike se doima kao da nema života. I zaista u tom smislu sve što se dešava u kulturi, a tu ima vrlo zanimljivih autorskih ostvarenja i dosta toga se poboljšalo na planu uzajamne kulturne saradnje, to prosto ostaje prešućeno. Mislim da kada govorimo o kulturnoj saradnji, mi možemo reći da je to jedan paralelni tok koji ne odražava ni na koji način političke odnose u regionu, koji se zaista populistički i demagoški po potrebi antagoniziraju u odnosu na ono što su izborni politički ciljevi oligarhija koji vladaju našim državama. Tako da se ja u principu mogu složiti sa Ivanom da jedna nova generacija autora i umjetnika koja je u postkonfliktnoj eri, jeli, raspada Jugoslavije napravila kulturne mostove, da je ona na neki način to povezala zato što su se ljudi prepoznavali i na planu umjetničkog jezika, a on je jezik emocija i senzibiliteta, i onda su te veze naprosto neraskidive i nekada su i mnogo jače od političkih ili administrativnih okolnosti.
Gospodine Postnikov, kako vi tumačite ovaj fenomen da regionalna kulturna saradnja ide jako dobro dok su u isto vrijeme odnosi između država jako loši?
Ono što se meni čini ključnim zapravo u cijeloj toj priči je pitanje da li mi o tom tipu regionalne suradnje govorimo u kategoriji alternativne kulture ili opozicijske kulture. Dakle, da li govorimo o nekom tipu alternativne kulture koji gradi paralelni pogon koji se pokušava razvijati neovisno i usporedno sa politički dirigiranim kulturama unutar nacionalnih država, ili nam je stalo do nekog tipa opozicijske kulture koji će ovu nacionalnu kulturnu hegemoniju i hegemoniju nacionalnih kulturnih kanona pokušati dovesti u pitanje. Meni se čini da se ta kulturna suradnja trenutno najviše razvija ovim prvim tokom, dakle pokušava se graditi neki tip paralelnih, uvjetno rečeno, institucija, ako se festivale, na primjer, uopće može zvati institucijama, dok se ovaj tip ozbiljnijeg oponiranja nacionalnim kulturnim politikama, čini mi se da on možda još uvijek preslab. Možda je moj dojam uvjetovan time što je zapravo u Hrvatskoj u zadnjih nešto više od godinu dana sa promjenom vlasti i dolaskom u početku baš izrazito radikalno desne političke opcije, a sada nešto prikrivenije, ali i dalje vrlo desne političke opcije, težište političkih sukoba prebačeno upravo na kulturno polje. Tako da je ovdje otprilike, kažem, u zadnjih nešto više od godinu dana pitanje bavljenja regionalnom kulturom postalo zapravo par excellence političko pitanje. Ako se bavite nečim kao što je, na primjer, postjugoslavenska književnost, kao što to ja pokušam raditi i niz drugih ljudi, vi ste na neki način politička meta i proskribirani ste. Tako da, evo, kažem, čini mi se da ovaj tip regionalne suradnje se apsolutno razvija, samo nisam siguran da li će biti dovoljno ako on ostane zapravo u matrici ovog nekog paralelnog toka.
Gospodine Medenica, da li je današnja regionalna saradnja u kulturi u stvari oživljavanje nekadašnjeg jugoslavenskog kulturnog prostora, naravno u potpuno drugačijim uslovima, jer na tom prostoru sada imamo nezavisne države?
Pa ono u izvjesnoj meri jeste oživljavanje tog kulturnog prostora, imamo i taj izraz postjugoslovenska, recimo, književnost, postjugoslovenska književna scena. Ono što ja mislim da je tu dosta bitno govoriti jeste da i kada obnavljamo te jugoslovenske kulturne modele ili neki jugoslovenski duh ili identitet u oblasti kulture, to mora sa punom svešću o promenjenim istorijskim okolnostima i da naše sredine, koliko god bile male, pripadaju različitim kulturnim kontekstima, od kojih je jedan od veoma značajnih jugoslovenski kulturni kontekst. Recimo, meni je veoma zanimljivo zašto su Srbi više, kada je književnost u pitanju, ne govori recimo o tom nekom kulturnom uticaju, muslimanskom kulturnom uticaju, o nekim vrednostima koje se mogu vezati za tursko društvo. Mislimo pre svega na stvaralaštvo Bore Stankovića, koji je jedan vrlo veliki pisac srpski, a nedovoljno se njime bavimo, nedovoljno mu se pažnje posvećuje itd. itd. Dakle, multipli su identiteti u pitanju. Mislim da postoji opasnost i od toga da se samo pokušava nekritički obnoviti neki model iz prošlosti, što nije moguće. Vrlo su zanimljive ove tendencije o kojima su i kolege govorile, da neke nove generacije koje nisu nastale u toj kulturi prepoznaju svoje potrebe, svoje interesovanja, u krajnjoj liniji to je u najširem smislu i njihovo kulturno nasljeđe, ali mu one pristupaju na jedan sasvim drugačiji način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o kulturnoj saradnji u regionu. Sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba, i Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, po vama, da li bi se ovo širenje regionalnih kulturnih veza moglo na izvestan način nazvati stvaranjem postjugoslovenskog kulturnog prostora?
Ja mislim da bilo koja saradnja eksjugoslovenska oblasti kulture ne bi trebala nikako da se rukovodi nikakvim političkim razlogom i mislim da se to na svu sreću nije dogodilo, zato što jeste jedan od osnovnih motiva nacionalizama 90. bilo između ostalog i razbijanje južnoslovenskog kulturnog prostora ili tog modela. Tada, dakle, u tim najgorim godinama, pa skoro ilegalno nekim drugim linijama su dolazile kasete filmova, čitali smo knjige, slušali muziku. Naprosto taj prostor determinira mnogo više sličnosti, snažan je zajednički jezički imenitelj nego naše različitosti. Ja mislim da takva saradnja nudi mnogo izazova, nudi neke zamke. Međutim, sigurno je da su vrijednosti, dometi i značaj ovakve saradnje očigledni. Zato što rastak bivše zemlje je omogućio da pojedina, da kažem, provincijalna kultura uđe u institucije koja je bez ikakvih dometa, koja je napravila jednu štetu za ovdašnje kulture, a širenjem tog kulturnog prostora vi imate mogućnost komparacije i konfrontacije. U svakom slučaju mislim da južnoslovenska kulturna scena, ja bih rekao da ona ima i još jedan identitet koji ne trebamo prenebregnuti, to je balkanski, zatim to je mediteranski, ako hoćete i neki širi i srednjoevropski kontekst. I mislim da je ta regionalizacija vrlo bitna zato što ona sprečava kulturu izolacionizma ili ksenofobije.
Gospodine Postnikov, mislite li vi da se postepeno stvara postjugoslovenski kulturni prostor?
Imate naprosto autorske figure koje ne možete ograničiti nacionalnim kategorijalnim aparatom, jer ako napišete rečenicu kako se može pročitati u medijima, na primjer da je bosansko-hercegovačko-hrvatski autor objavio svoju novu knjigu premijernu u Beogradu, onda vam je jasno da tu nešto ne štima, da postoje neki viškovi koji se naprosto ne mogu obuhvatiti ovim nacionalnim pričama. Tako da se meni čini da se taj tip povezivanja na postjugoslavenskom kulturnom polju odvija skoro pa spontano. I još jedan možda manje primjećen, a interesantan primjer toga je da je suradnja to čvršća što smo bliže onim žanrovima koji su bliže recimo onom polu takozvane niske kulture ili popularne kulture, na primjer u književnosti, znanstveno fantastična književnost koja je potpuno izmaknuta izvan sfere interesa visoke kulture, cijelo vrijeme funkcionira isključivo na regionalnoj razini, slično je na primjer i sa stripom. Tako da mislim da sve to skupa, i još pogotovo ako uzmemo u obzir ovu činjenicu da mlađe generacije koje su nakon 90-ih stasale, također pokazuju taj interes, da to sve skupa naprosto pokazuje da se taj neki proces dinamike unutar postjugoslavenske kulturne scene odvija skoro pa spontano. To nipošto ne znači da to polje nije premreženo različitim političkim i ideološkim utjecajima i interesima. Ono što samo pokušavam reći je da se tu možda čak i ne radi toliko o nekom tipu intencionalne izgradnje zajedničkog kulturnog prostora, nego naprosto o nekoj vrsti dinamike koja nas gotovo spontano približava jednim drugim.
Da li danas možemo govoriti o regionalnim kulturnim zvezdama, ljudima i manifestacijama, dakle ne mislim samo na pojedince, nego i na festivale i druge kulturne manifestacije, koji bez problema prelaze nacionalne granice? Gospodine Medenica, ko su za vas u tom smislu istinske regionalne kulturne zvezde?
To je zanimljivo pitanje. Evo recimo zvezda koja meni prvo pada na pamet je Oliver Frljić na primjer, ali je vrlo nekako paradoksalno jednog umjetnika koji toliko provocira kreativno, suštinski svaku sredinu u kojoj radi, bez obzira da li je reč o Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i tako dalje, nazvati uopšte zvezdom. Mislim da bi možda bolje bilo govoriti zapravo o fenomenu o čemu smo mi govorili u toku ove emisije, o zaista činjenici da pored festivala koji su okrenuti regionalnoj saradnji, pored poznatih umetnika koji režiraju u celom regionu, evo Dino Mustafić, kada govorimo o rediteljima, je sigurno jedan među njima, pored pomenutog Olivera Frljića, dakle, pored toga, meni se čini još mnogo značajnijim to da među mladim umetnicima vi imate činjenicu da recimo neko ko je rođen u Istri, dolazi i završava fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i onda gotovo živi na relaciji Pula-Beograd ili Pula-Zagreb-Beograd ili Zagreb-Beograd. Dakle, zaista se stvara jedan model rada, jedna vrsta radnog dinamizma i socijalnog dinamizma koji nalikuje na bivšu Jugoslaviju. I to mi se čini možda značajnijim nego da govorimo o regionalnim zvezdama.
Gospodine Mustafiću, po vama, ko su istinske, ajde ne kažemo zvezde, nego istinske kulturne veličine, tu ne mislim samo na ljude, nego na i festivale i manifestacije, koji su priznati na ovom srpsko-hrvatskom području o kojem mi govorimo i koji bez ikakvih problema prelaze nacionalne granice? Šta biste vi tu izdvojili, šta biste tu nabrojali?
Bio bih jako nepravedan kada bih sada htio da nabrajam vrlo značajna mnoga autorska imena koja su česti gosti u različitim našim kulturnim sredinama i gradovima i koji su između ostalog, mogu da kažem, u svim medijima itekako prisutni, jeli, od književnosti, pozorišta, filma. I moram reći da se sada već uspostavljaju vrlo zanimljive autorske ekipe, ljudi koji ne dolaze iz jedne sredine, nego naprosto ili vam je reditelj iz jednoga grada, scenograf, kostimograf iz drugoga grada i tu je taj južnoslovenski kulturni prostor vrlo aktivan i dinamičan. I složio bi se sa Ivanom da se pojavila jedna autohtonost mlade generacije koja je ponovo te gradove pretvorila, rekao bih, u svoje usputne stanice i gdje zaista ima te vrlo zanimljive primjere od studija umjetničkih akademija da ponovo studenti idu u određene sredine gdje smatraju da je profesorski kadar najjači, tamo završavaju te škole, ostaju ili na neki način spajaju tu svoju sredinu sa mjestom boravka kao privremenom adresom stanovanja. A što se tiče institucija ili festivala, pa moram reći da su u tom smislu oni festivali i manifestacije koje su imale ugled, na primjer u ex-Jugoslaviji, evo u pozorištu, to su sasvim sigurno, na primjer, Bitev i festival MES, zadržali takvu vrstu ugleda, pravili se neki novi oblici festivala, pojavio se fenomenalni novosadski Exit, pojavio se niz književnih festivala, tako da ja mislim da mi imamo dobar odziv onoga što ja preferiram, a to je jedna visoka i kritička kultura koja će sigurno opstati upravo zahvaljujući ovom preskakanju administrativnih i bilo kojih drugih državnih etničkih barijera.
Gospodine Posnikov, po vama koje su to istinske kulturne veličine koje su priznate u cijelom regionu, bilo da je reč o pojedincima ili o festivalima i drugim kulturnim manifestacijama?
Naravno da i meni prva asocijacija recimo bio Oliver Frljić. Također sam razmišljao o tome kako je to neko ko zapravo u bilo koju sredinu koju dolazi izrazito iritira i provocira tu sredinu. Od festivala također ovi koji imaju još iz bivše države svoj ugled i cijeli niz novonastalih manifestacija od Kum Grano Salis u Tuzli preko jednog festivala sasvim drugog profila kao što je Krokodil u Beogradu ili nedavno pokrenutih dana Mirka Kovača u Rovinju i tako dalje. Zaista je mnoštvo tih manifestacija. Ja bih možda kao fusnotu samo dodao ponovno nešto što je iz nekog mog užeg polja. Zanimljivo je koliko ima puno književnih kritičara koji sasvim sigurno nisu toliko eksponirani kao pisci, kao režiseri, kao glumci i tako dalje, ali se bave skoro pa programatski čitanjem te regionalne ili postjugoslavenske književnosti. Od Saše Čirića iz Beograda preko Vlade Arsenića iz Renjanina, Teofila Pančića ili ljudi mlađe generacije kao što su Marko Poga, kao što je recimo Dinko Kreho ovdje u Zagrebu. Zaista je nevjerovatan niz kritičara i neprestano se pojavljuju novi mladi kritičari koji imaju potrebu čitati tu književnost kao neki tip zajedničke književne produkcije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Posnikov.
Hvala.
Hvala gospodine Medenica.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boris Posnikov, književni kritičar iz Zagreba, Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva i Ivan Medenica, dramaturg iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnja gondole na Zlatiboru počela je dugo najavljivanom radnom akcijom. U centru ovog turističkog mesta okupilo se više od 2000 ljudi. Gondola će povezati centar Zlatibora i ski centar Tornik, biće duga 9 km, košta 13 miliona evra, a plaća se iz kase lokalne samouprave. Kako javlja Novka Ilić, mobu je otvorio Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina.
Ovde u Čajetini nije na vlasti Srpska napredna stranka. I njima je svojstveno da ucenjuju ljude, da prisiljavaju, da dolaze, da ucenjuju za radno mesto, da prikupljaju kapilarne glasove. Ovdje je narod dobrovoljno došao na radnu akciju da pokažemo da mi hoćemo da radimo, da sačuvamo državnu i narodnu imovinu. Da pokažemo ovdje kompletnu dokumentaciju koju mi posjedujemo za izgradnju gondole. I ovo je poruka našim građanima Srbije da čuvamo resurse.
Evo šta su nam rekli akcijaši.
Milijana Dragutinov.
Vi ste došli na akciju zbog čega?
Zbog gondole, da nam ne brane da napravimo ovo. Ne da nam sila da se vozamo na našoj imovini.
Ovo pravi način da se krene.
Jel taman da nije? Žive ja 72 godine. Onda je moj otac, kako pamtim, bio. I deda, i prandeda, i vuda opštinsko bilo. Sad nekom je izradu nekom čoveku jednom, a mi svi voliki da ostanemo bez Zlatibora. Kako?
Milo je ta Terzić. Ovde se Alim Potok. Ovo je bilo Zlatiborsko i mora biti Zlatiborsko. Hvala Bogu. Oni neka čuvaju Dunav tamo i mafiju Beogradsku.
Ja sam Nena Dulović iz Mačkata. Došli smo da damo podršku za ovu našu gondolu, jer je ovo naše. Pa ne damo što je naše.
Ja sam Aco Popović iz Čačka. Došao sam ovde Samatu da dam podršku.
Da li ovde ima politike s obzirom da će Samatović biti predsjednički kandidat?
Pa u ovoj državi je sve politika. Ovde je najveći problem Zorana.
Zorana.
A znate ko je Zorana?
Vidić, Biljana i Sirogojna. Kako Beograđanima treba Beograd na vodi, tako i nama Zlatiborcima treba gondola za našu decu i za naša pokolenja. Imam troje dece i hoću da ostane nešto i za nas, našoj deci. Sve se ulaže u Beograd, a ništa u Srbiju. Svi beže u Beograd, a ovde ništa.
Stojanović obrana.
Je li ovo pravi način da
pravi,
se reši
pravi,
ovaj problem?
Pravi način se reši, zato što ne daju Mihajlovićeve i Vučić, to ne daju. I pravo i pravcite ovako što smo radili. Da ovo nismo radili, nikad gondolu ne bi napravili. 3 godine mi čekamo za gondolu i ne daju.
Ivo Ilić.
Vi dolazite iz
Srebrenice.
Otkud vi na radnoj akciji na Zlatiboru?
Pa eto, došli sam da podržim ovaj projekat.
A mi smo blizu komšije.
Znači, pošto smo komšije, volimo raditi.
Pa, mislim da je ovo prava stvar i treba više ovakih moba rad u čitavoj Srbiji, pa i kod nas samo.
Evo šta je Milan Stamatović rekao na kraju ovog akcijaškog dana.
Sve je proteklo u najboljem redu i nadam se da ćemo nastaviti na izgradnji gondole. Mi smo sve pripremili. Ako državne institucije neće da postupe po rešenjima i nalogu Ustavnog suda, mi ovde postavljamo pitanje ko je tu u pravu. Da li ovaj narod koji je danas bio i štiti zakone, štiti Ustav, ili režimski raspikuće koje gledaju svoje lične interese.
Za Radio Slobodna Evropa, sa Zlatibora, Novka Ilić.
Na kraju jedna zanimljivost iz Beograda, na čijim ulicama se svakodnevno mogu vidjeti i siromašni ljudi koji preturaju po kantama u potrazi za hranom. Glavni grad Srbije dobio je kontejnere na solidni pogon. Ti neobični kontejneri, kako piše Politika, uskoro će dobiti i bežični internet, kako bi u svakom momentu oni koji se zateknu u njihovoj blizini mogli da imaju Wi-Fi vezu sa poznanicima na društvenim mrežama. Ove kontejnere za reciklažu i sitni otpad Gradska čistoća dobila je na probu. Jedan je na Terazijama, drugi na početku Knez Mihajlove ulice. Nužno smanjiti zategnutost na Zapadnom Balkanu, izjavio generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg. Vlada Srbije objavila javni poziv za koncesiju aerodroma Nikola Tesla. Aerodrom u Hamburgu evakuisan nakon prijave ljudi da imaju probleme u disanju. Rusija pozvala na smirivanje tenzija nakon što je Severna Koreja lansirala novu raketu. Bačen suzavac na LGBT žurki u Zagrebu, 2 povređeno. U Srbiji sutra hladno do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Prijatan dan!